wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebtembarna waa lix sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mida maxkamadda gobolka banaadir oo sheegtay in sanadkan uu noqday kii ay qabteen kiisaskii ugu badnaa abid.
haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo saddex iyo toban garsoore haddii laysku qaybiyo halka garsoore inta sanadkan furanta oo keliya waxaa ku soo aadaysa boqol todoba iyo toban gal garsooraha marka boqol toban iyo todoba gal ay ku soo aado waqtiga uu shaqaynayna sideed saacadood ay tahay fasilitiska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taaganaa la wada ogyahay garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas daji karaa.
waxaad kaloo maqli doontaan weerar lagu qaaday qunsuliyadda israa'iil ee jarmalka iyadoo booliisku ay toogteen ninkii weerarka qaaday. waraysi ayaan idinkaga haynaa. barnaamijka umuuraha islaamka iyo wararkii ugu dambeeyey cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa waxaa gaaray qaybtii ugu horreysay ee tallaalada cudurka furuqa daanyeerka ee mbox loo yaqaano, iyadoo mas-uuliyiinta caafimaadka dalkaasi ay rajaynayaan in tallaaladan ay gacan ka geystaan xakamaynta faafitaanka cudurkan oo ku qasbay qaramada midoobay inuu ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo caafimaad. dalka kongo oo ah xudunta cudurkan dilaaga ah uu ku faafay kuna sii faafay wadamada dariska iyo kuwa kale, balse tallaal la-aanta ka jirta qaaradda afrika ayaa caqabad ku noqotay dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkan. diyaarad sidey goojooyinka tallaalkan oo ay soo saartay shirkadda bavarian nordic una ku deeqay midooda yurub ayaa gaartay magaalada kinshasa ee caasimadda dalkaasi. wasiirka caafimaadka ee kongo ayaa waxuu sheegay in maanka ay ku hayaan gobolada equateur iyo south kivu oo cudurkani uu si weyn u saameeyey ayna doonayaan in faafitaanka ay sida ugu dhaqsaha badan ku xakameeyaan. dufcadda u horreysa ee tallaalkan ayaa gaaraysa sagaashan iyo sagaal kun oo qiyaasood, iyadoo qayb kale oo sabtida dalkaasi gaaraysana ay wadarta guud ka dhigi doonto ilaa laba boqol oo kun oo goojo oo tallaalka ah, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan midowda yurub. hunter biden ayaa qirtay eedo canshuuraha la xiriira oo heer federaal ah, waxaana go-aankan lama filaanka ah ee biden ku qirtay eedaha lagu soo oogay iyadoo uusan heshiis la gelin dacwad oogayaasha uu yimid saacado un kadib markii lagu waday in ay bilaabato xulashada xeerbeegtida go-aaminaysa kiiskan ku eedaynaya inuu ku guuldaraystay inuu bixiyo ugu yaraan 1.4 milyan oo canshuur federaali ah. wiilkan uu dhalay madaxweynaha maraykanka ayaa wajahaya suurtagalnimada in xabsi loo diro kadib markii bishii juun lagu helay dembi ah inuu si aan sharci ahayn ku iibsaday quri, iyadoo maxkamadayntaasi ay soo gudbisay tafaasiil aan wanaagsanayn oo ku saabsan dhibaatadii uu ka soo maray isticmaalka maanduuriyaha kokaynka. dacwadda canshuurta la xiriirta ayaa la filayay inay soo bandhigto caddeymo iyo faahfaahin ku saabsan macaamilaadkiisii ganacsi ee hunter biden ee dalalka shisheeye oo ay xisbiga jamhuuriyiintu isku dayayeen inay ka dhigaan musuq maasuq ay sameeyeen qoyska reer biden. inkastoo go-aankii madaxweyne joe biden uu kaga haray doorashada madaxtinimada ee 2024 uu hakiyey ama hoos u dhigay saameynta siyaasadeed ee ka dhalan karta kiiska canshuurta ee hunter biden, haddana dacwadda ayaa la filayaa inay culays weyn oo dhinaca shucuurta ah ku yeelato madaxweynaha oo ku jira bilihii ugu dambeeyey ee sooyaalkiisa siyaasadeed ee 10 sano. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay, guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegay in sanadkan 2024 ee maxkamaddu qabatay galdacwoodeedyadii ugu badnaa ee abid soomar ah, iyadoo maxkamadda ay ka jirto caqabad la xiriirta garsoorayaal la-aan. waxa uu sheegay in culayska kiisaska tirada badan iyo garsoorayaasha ay heli karaan ay sanahayn wax isku dhigma taasi oo keentay in dib u dhac uu ku yimaado in dacwadaha la qaado waqtigii loogu talagalay hadalka gudoomiyaha ayaa imanaya xilli dad badan ay ka cabanayaan qaadista kiisaska ee maxkamadda oo waqti dheer qaata warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
garyaqaan saalax cali maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in 8 bilood ee lasoo dhaafay ay qabteen in ka badan 1500 oo gal dacwadeed iyadoo maxkamadda ay ka howlgalaan 13 garsoore oo keliya wuxuu tilmaamay in halkii garsoore uu qabto in ka badan 100 taasoo noqonaysa waxaan isku dhigmin marka la fiiriyo culayska shaqada iyo inta garyaqaan ee la heli karo tii oo ay u dheer tahay inay jiraan kiisas kaloo badan oo la qabtay sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo weli taagan
wadarta guud ee galalka sanadkan keliya la furay waxa waaye 1524 gal sanadkan keliya waxaa jira galal hore u furmay oo 2023 ayaan oo madani waxaa yaal 22 ayaan 21 ayaan ilaa waxaa laga yaabaa 2017 galalkii ahay haddaynu garsooraha ku qorayo haddii marka aan fiirino sanadkan inta dacwo furanta iyo 13 garsoore haddii laysu qaybiyo halkii garsoore inta sanadkan furanta oo keliya waxaa ku soo aadaysa 117 gal garsooraha marka 117 gal ay ku soo aado waqtiga uu shaqaynayo 8 saacadood ay fasilitiska iyo duruufaha uu ku shaqaynayo iyo xaaladaha taagana la wada ogyahay garsoorahaas intay in la ogow dacwadaas deji kara su-aasha isweydiinta leh oo in laga jawaabo u baahan waa su-aashaas waa jirtaa iyadoo ay saas tahay garsoorayaasha dadaalka ugu badan ay waxay geliyaan galalkaas sidii ay go-aan uga gaari lahaayeen runta xukunada soo baxayna aad u fara badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay waxa waaye kabaasatigaas garsoora ma qaadi karaa yani ma qaadi karo 117 gal waa sanadka kaliya inta la furay garsooraha marka aan fiirino guud ahaan inta galo ku qoraya 150 gal 160 gal garsooraha waxaa jira 170 gal ku qoran maanta 170 gal oo laga rabo dacwada in la mudeeyo ma xadarka maxkamadda in la qoro dacwada in la dhageysado in muxuu ahaa dhinacyadii laysu raadiyo in baafin la geliyo mararka qaar dadka dibadda ay jiraan wakaaladaha mararka qaar ay khaldan yihiin maxkamaddu inay saxda loo baahan yahay dhinacyadii laga dalbay inay saxaan duruufaha intaas leh garsoore sidee uu dacwad ku dadeji karaa su-aasha oo taagan oo ka jawaabisa u baahan annagu waaqic ahaan maadaama anugu garsoore ana guddoomiye maxkamadan ana oo duruufta iyo culayska aan ka warqabo arintaas waa arin aad u adag oo meel adag muxuu ahay maaragtay taagan hadda taagan
wuxuu kaloo sheegay in laisla qaatay in wax laga qabto duruufaha garsoore la-aanta si loo daboolana garyaqaano badan oo imtixaan u galay sanadkii hore loo qaatay shaqada garsooranimada laakiin aysan wax kiisa ka garnaqaynin maadaama aan weli loo helin xuquuqdii ay lahaayeen
waxaa laisla qaatay in duruufaha wax laga qabto waxaa jira imtixaan furan oo la galay 30 garsoore iyo 20 xeer ilaaliye 10-kaas bishii 19-keedii ayaa waxaa loo fadhiistay imtixaanka welina dadkaas ooma shaqagelin oo maxkamadda garsoorayaal rasmiya dabcan degreta madaxweyne waa kusoo baxeen laakiin xuquuqdii iyo ay u baahnaayeen ma helin arintaas garsoore marka aan xuquuq lahayn oo xuquuq dowladda aan ku lahayn in gal inta lagu qoro muxuu ahaay gal haka garnaqa la yidhahdo waa fahmi kartaa oo duruufaha ka jira yacni inuu cadaalad ka gaaro iyo waa aaday u adagtaa subaxdii inuu inta soo kalaxo muxuu ahaa ka tago nin galabtii aaday u adag oo laga yaabo inuu transportation iska bixi karan arintaas ani aad u adag waaye waa la daalaa dhacina waa arrimaha yacni mashaakilka nagu ah
gudoomiye saalax ayaa dhinaca kale warbaahinta dowladda u sheegay inay qaadeen gacantana ay ku hayaan kiisas badan oo ah dacwado la xiriira dad lagu soo eedeeyey lacag u dhaqis iyo dhaqaale ururinta al-shabaab kuwaasoo qaarkood la xukumay lana xiray akoonno badan oo lacagaha loo marsiin jiray kooxda al-shabaab
150 gal wax ka badana maxkamadda hadda ka furan oo ku saabsan lacag dhaqis iyo maalgelin argagixiso ku saabsan qaybo waa la qaadayo dadku waa ka warqabaan oo meedihaaba lasoo dhigayo waa laga warqabaa waa la xukuma horaa xukun ugu dhacay qaybana hadday socdaan oo qaarna eedoodi waa timiday oo dhegeysigii dacwadaa socda qaybana waxay ku socdaan brocedurkii dacwad qaadista ayay hadda marayaan lamarkaas aad u fara badan yahay waa aad u badan yahay akoonno fara badanaa fatashaad lagu sameeyey akoonno badanaa la xiray akoonno badanaa muxuu aha la xukumay waa dacwada soo socota aad u socota waana la barbadan
هذلك غريقان سالح علي محمود أي إيمانية يدو إسي كرديان ترادا قل دعوذي ديادا مدانيقا يكو ودن بيادا إلى جارسين أيو محكمة دا قبل كابنادر أو آه محكمة دا أغو مشغول كبادان سوماليا سيدو كلاوحي وكسو آدايا يدو محكمة دا أي كجرتو لبا تقر صورة لآن أو كانتي إن دعوين كقار مدد دا يرقاتان إينا حقوق لوهينين كنتم يغريقان أو دوان لو قاتي قرصور نمو يدعود أغيال
مهد سندور بحنتا سينو حنو دياري ورياه فيوي عبدالغادر محمد مرسل سمكاب بوليسكا دالكا جرمالكا يا خميسي مقالة دا ميونيخ كتوك تينين او داشي دالكا أوستريا كدمركي رساس اسكوه دار ستين ميلو دو غنسولية دا إسرائيل مقالة دا ميونيخ لعددنا يا كنتي إن سياسيين تدالكا سي عديان أهمية دا إلا دها إن لا إلا ليوغو باها إسرائيل اي كولا دها دالكا سي بوليسكا يا شاقي إن ننكن سيدي توانجيركا رساس او قصو خيدي غوري كاربين دوغ أها ميل أن كفوغين قنسولية دا إسرائيل كتا الله دقم مفروستاد مقالة دا ميونيخ كهور انتا ان لغو دلن رساس اي بوليس كا اسوي دارسدين لعددان ايانا كسو بيجنتي سند قوردي ويراركي اي دبلي فلسطينيين سند كي كون ساقال بغو اللبي تدباتن كي قادين كونا قادين عياريه اولمبيكا دا ميونيخ او اي كو دلن كوبية توان عيارتوي او ازرائيليين هدبا لعددان اي ويرار امن حمو او مدوين كان دالكا جرمال كسو بدان اي ايان كوريسي احمد نور ابراهيم احمد سومالي او wariyad degan magaalada Hamburg sidoo kale ah gudoomiyaha ururka ina ay u dhaqdhaqaaqo soo galootiga
isku daygan weerarka argagixisada ah maxamed bashiirow ay ka hortageen ciidamada booliska ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow qunsuliyadda guud ee Israa'il ay ku leedahay magaalada Munchen sidoo kale goobta isku daygan uu ka dhacay waxa ku dhow madaxfkii hore Naziga magaalada Munchen ama Munich haddii sida loo yaqaan dalkan Jarmalka ninka weerarka argagixisada ah ee soo qaaday ayaa ku hubaysnaa qori ka nooca karabiinka loo yaqaan ee ciidamada booliska ayaana rasaas hubiyay oo halkaas ayuu ninkii ku geeyay ciidamada booliska ayaana sidoo kale xiray wadooyinka soo gala ee aagaasi sidoo kale waxa la xiray qunsuliyadda guud ee Israa'il ay ku lahayd magaalada Munchen ee baaritaano ayaana socda sida ay sheegeen booliska iyo xafiiska daawad ogeyasha
marka laga tago in isagii la dilay wax kale oo qasaar ah oo ka dhashay weerarkan
weerarka qasaar kale ma uusan dhalin laakiin booliska waxay sheegeen in ninka isku dayga weerarka argagixisnimo soo qaaday uu ahaa maaragtay dalashahan dalka Australia dalashay inuu ka haystay daadisuna ay ahayd 18 jir mana aysan sheegin booliska wali sababta keentay in weerarkaas ninka uu soo qaaday iyo in gacansaar uu la leeyahay kooxaha argagixisada ah laakiin baaritaano ayaa socda ay hadalka ku soo gabagabeeyeen mas'uuliyiin dalka Austria oo iyagu warbaahinta localka dalkaasi la hadlay laakiin iyagu waxa ay sheegeen in ninka weerarka geystay ay si fiican u garanayaan waxana ay sheegeen in sanadkii hore 2023kii ninkani baaritaano dalkaasi ay uga socdeen oo la xiriira inu ku tuunsana ama ku kooyadeysna falalka xaq jirnimada ah
marka booliisku maxay ka yiraahdeen ma ay la madaqdaqaaq ninkan ay si gaar ah ula socdeen sidee bay ku dhacday in lagu tuhmo in ninkani uu damacsanaa weerar
ninkani wuxuu soo maray wada dheer wuxuuna sitay qori booliiska dadka goobta ka dhawaa ayaa wargeliyay in nin hubaysan uu ku sii socdo xagga qunsuliyadda dalka Israa'il uu ku leeyahay magaalada Munchen ama Munich taas ayaana keentay in maaragtay ay iskaar ka qabtaan ilaa iyo 5 askari ayaa rasaas hubisay ninkaasi halka ayuu ku geeriyooday dhacdadan waxa ka hadlay madax farabadan oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria Hoshin Herman iyo wasiirada arrimaha gudaha dalka Jarmalka sidoo kale waxa qadka telefoonka ku wada hadlay madaxweynaha dalka Israa'il iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Jarmalka oo iyaguna arintaari ka wada hadlay gobolka Bavaria waxa mas'uuliyiintiisu ay sheegeen in isku daygii ninkaasi uu damacsanaa la fashiliyay
waa tahay axmedow muddooyinkan weeraro dhinaca midiyaha ayaa ku soo badanayay dalka Jarmalka iyadoo ay sidoo kalena sare u kacayeen saameynta siyaasadeed ee kooxaha midigta fog ay ku leeyihiin siyaasadda guud ahaan Jarmalka marka arrimahaasi wararkii ugu dambeeyay la xiriiray
xisbiga cunsuriga ee loo yaqaan AFD ee doorashadii xaddi hadda aan soo dhaafnay ka dhacay gobolada bariga ee Thuringia iyo Saxony ee gobolka Thuringia waxay ka heleen kaalin koowaad oo codadka ugu badan ay heleen halka gobolka Saxony ay ka galeen kaalinta labaad oo ay aad isugu dhawaayeen codadka ee Ruti xisbiga CDU ay horey u hoggaamin jirtay Marwa Angel Merkel waxa ay yeesheen awood zaaid ah waxana keenay awood aan la leeyahay xisbiga cunsuriga hadda uu yeeshay falalka ee dambiyada ay dadka soo galootiga ay ka geysanayaan gudaha dalka Jarmalka gudoonkii ugu dambeeyay waxa dhacay weeraro mindiyo oo lagu tilmaamay kuwa tusbax afka ka furtay ama xarig goostay waxa ay ka dhaceen magaalooyin iyo gobollo kala duwan weerarada mindiyaha waxana ku geeriyooday dad badan marka arintaasii dood weyn ay keentay oo dadkii Jarmalka waxay yiraahdeen dadka soo galootiga aan soo dhaweeyney waxa ay halis ku yihiin nafteena waa in la celiya taas ayaa keentay in dad badan oo u codeeya xisbigaas cunsuriga uu helo gobolladaas doorashadii ka dhacay xitaa baarlamaanka laba xisbi kamid ah way ka soo gali waayeen oo 5% baa laga rabay inay helaan laakiin way heli waayeen xisbiga SPD kaliya oo Olaf Scholz ka socdo ayaa gobolladaas 7% ka helay oo sidaas isaga uga soo baxay ma aragtay in xubno uu ku yeesho baarlamaanka state ama gobolka laga xuli doono bariga labada gobol xiga ee Thuringia iyo Saxony
kaasina waxa uu ahaa Ahmed Nur Ibrahim Ahmed Soomaali oo khadka telefoonka ee magaalada Hamburg igu warramayay jimca wanaagsan dhegeystayaal walaalanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan meel walba aad joogtaan haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kulanti wanaagsan in la keenba dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo wata rabshado deegaanada ay rabshaduhu ka dhaceen waxa ugu badnaa magaalooyinka ay dadka muslimiinta ahi degan yihiin dadka dibadbaxan waday rabshadaha watay dadka saameynayay waxa u badnaa dhalinyaro waxaana soo qaban qaabiyay kooxda xirka ah ee loo yaqaan English League waxaa la weeraray masaajido ma ay dhicin waxyeelo gaadhay shakhsiyaad muslimiin ah laakiin arrinkani waxa uu qaadan waa ku noqday shaalidaha muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain iyo guud ahaan dadka laga tirada badan yahay dibadbaxyadan waxay ku soo beegmeen iyadoo ay dowladda iminka xisbiga lotriyo inay ku dhow yihiin dadka ajnabiga ah ee xilka la wareegeen haddaba marka laga yimaado dowladda Britain bal la qaaday inay gacan adag ku qabanayso dadka lagu soo oogay inay qayb ka ahaayeen dibadbaxyadan iyo dadka soo qaban qaabiyay ma la oran karaa Britain waxa ku soo batay muslim nacaybka su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dabale oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
abdixaafid ha waa la oran karaa in uu islaam nacaybka ku soo badanayo kuna batayba UK tan iyo laga soo bilaabo xilligii ay dhaceen falalka argagixisadnima ee Maraykanka loola beegsaday bishii Sebtembar 2001 kadibna kuwii halkan ka dhacay UK ee tareenada lagu qarxiyey bishii 7-aad 2007 wixii intaa ka dambeeyeen runtii way soo badanayeen mararka hore waxaa aada loo bartilmaameysaday falalka argagixisada marka ay dhaceen dadka muslimiinta iyaga oo looga aargoosanayay weerarada ay geysteen argagixisada wixii intaa ka dambeeyey xisbiga conservative-ka ama loo yaqaano muxaafidka ayaa wuxuu ka dhigtay meherad in uu ka faa'iideysto bombooninta iyo fidinta islaam nacaybka si uu ku helo xukunka ra-iisul wasaarihii dalka Britain Boris Johnson labadii jeer ee wuxuu u tartamay buu kaga faa'iideystay 2008 markii ugu horeysay maayarka London loo doortay wuxuu isbahaysi la sameeyay ururada xag jirka ah sida BNP iyo English Defence League kadibna markii hadda uu dowladda noqdayna wuxuu isbahaysi la galay Nigel Farage iyo ururada EDL iyo ururada kale ee xag jirka ah runtii oo sidaas ku guuleystay Labour intuu xilka hayo dhanba wuxuu aad iyo aad u bunbunin jiray islaam nacaybka isaga shakhsi ahaantiisa wuxuu ku qori jiray qoraallo intuu noqon ra-iisul wasaaraha miidiyaha ay leeyihiin xag jirada ururada xag jirka oo uu siyaasadooda iyo ajendooyinkooda ku fidin jiray hadda marka arrinkaasi wuxuu noqday wax aad iyo aad runtii mujtamaca u dhexgalay oo u baahan in la dhimo
dibad baxyadan waxa kale oo ay ruuxeen dawladda Britain dawladduna ma ay filaynin in dibad baxyo noocaas oo kale oo wata rabshado inay dhici karaan waxa kale oo la yaab noqotay weerarada masaajidada iyo goobaha ay muslimiintu ku cibaadeysato Britain waa dalka labaad ee muslimiinta galbeedka Yurub ay ugu badan tahay haddaba dawladda Britain maxay ka baran kartaa arrimaha noocan oo kale ah waa kan markale Maxamed Xasan Adalle
waxa kamid ah in ka hortag ay sameeyso dadkan inta badan xag shirka ah unsuriyadu ku xal dheer waxay barnaamijkooda iyo ajendadooda ay ku fidiyaan social media marka waa in xoog aruurin dowladda ay sameysaa iyadoo adeegsanayso sirdoonkeeda kana hortagtaa si ay u fashilistaa talabaad waxaa la doonayaa in ay bulshada u nugul ee runtii afkaartooda iyo aragtidooda la dhacayso ee runtii dhibaataysan ama dhaqaale la'aan hayso ama shaqo la'aan ay jirto inay dowladda xiriir fiican la sameyso shaqo abuur u sameyso wacyigelin u sameyso si mataqaanaa oo ay ugula tartanto qolyaha jirka ay u tusto in doodoodu ay jaban tahay waxa kaloo la rabaa in dowladdu ay sameyn kartaa in ay xoojiso xagga sharciga oo gacan bira ay ku qabato lana xisaabtanto mas-uuliyiinta ama xilha hayaan ama hayn iyo miidiyaha sida qeyr mas-uulinimada ah u fidinayo propagandaha iyo isirnaceylka iyo islaamnaceylka ka shaqeynaya intaba in ay sharci kula dhaqanto kula xisaabtanto waxa kaloo jirta in ay macnaha dawladdu ay sameyn kartaa in macnaha ay wadahadal ka dhex sameyso bulshooyinka kala duwan laga dhex abuuray fidnada idinkii ayaga loo tusay loo tuso in dad farac ay yihiin dad mid ay yihiin kala duwanaashahana ay faa'iido tahay oo inaan xumaan ahayn
dowladda Britain ayaa hadda xidhay in ka badan 1000 qof oo kadib dibad baxyadii watar habshadaha dad qabad iyo dac iyo sidoo kale weeraro isma cayb ah oo lala beegsaday muslimiinta iyo muhaajiriinta sida ay sheegtay hay-adda booliska qaranka Britain intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiin iyo tan iyo intaan mar kale soo noqono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
سنة عبد الحافظ عول إسماعيل وبرنامج كاسين على سعود سيني يو هاتنا دقي سلا حد كسر واتان وركي قدم بيا عيارها وحنا سود ياري سونا جدنا يا محمود مسعد
أكون وين سندي سيل مانتي بكون سود وادا حبنت عيارها أنكو بالله بيكوب كلوي قانو يوفا نيشن سليب وريال كقرمادا يوروب ودمادو واي كله لمان iya ahla iyaaret kisa labada kun afar iya labaatanka labada kun shan iya labaatanka kulamadi uguhura iya habeenki xala iya hafo da la iskudara qaybta ee gurubka kowaad oo ay ku wada jiraan wadamada Portugiiska Croatia Scotland iyo Poland iyo waxa kulanka hore uu dhaxmaray wadamada Portugiiska iyo Croatia laba gool iyo hal xulka qaranka Croatia ayaa lagu dhabaxay goolka guusha Portugiiska waxa uu dhaliyay ciyaariyahan Cristiano Ronaldo oo sidaasi saddex dhibcood ayaa laga qaatay xulka qaranka ee Croatia waxaa xusid mudan ciyaariyahan Cristiano Ronaldo uu dhaliyay goolkiisii 900aad ciyaariyahankan oo ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan dunida ayaa habeenkii xalay ahaa u suura gashay inuu noqdo ciyaariyahanka ugu gool dhalinta badan taariikhda ciyaaraha kubadda cagta ciyaariyahankan ayaa ciyaaray 1230 kulan waxauna dhaliyay 900 oo gool waxaa ku soo xiga ciyaariyahan Lionel Messi oo isagu dhaliyay 838 gool waxa uu nasabtay 1091 kulan yaryahankii boqorka kubadda cagta ee dunida yaryahan Pele ayaa isaguna waxa uu dhaliyay 762 gool isagu oo saftay 1362 kulan waxaase dhinaca kale la sheegaa ee ciyaaryahan Pele goolashiisa kuwa la diiwaan gariyay iyo kuwa kale marka la isku daro ay 1000 gool kor u dhaafayaan ciyaaryahan Romario isna reer Brazil ayaa kalinta afraad ku jira xiddigan waa ninka kaliya isagu sheegtay in uu 1000 gool dhaliyay laakiin waxaan ilaahay hadda la xaqiijiyay in uu shabaqa ku hubsaday oo kaliya 750 gool halka uu saftay 768 kulan halkaasi ka muuqanaysa inuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee goolashiisa iyo kulamadii uu saftay ay isku dhow yihiin hadii aan ku noqdo ciyaaraha qaramada Yurub ee kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah Scotland ayaa gurigeeda lagu baartay oo kooxda Poland ayaa 3-2 ku dhufatay Denmark gurigeeda ayay ku soo dhaweysay halka qaranka ee Switzerland oo laba gool iyo waxba ayaa Switzerland laga badiyay qaybta isla ee grupka afaraad ayayna ku wada jiraan taas sidoo kale kulankan laba ciyaarahan oo u ciyaaraya halka qaranka ee Switzerland in calaamada gudidan loo taageeyo waliba kaptankooda ciyaarahan Granit Xhaka ayaa ka mid ah xiddigaha calaamada gudidan farta laga saaray Serbia iyo Spain ayaa ever iyo ever halka tagay halka qaranka Spain oo iyagu koobka qaramada Europe ku guuleystay ayaa ka dhali waayay wax gool ah halka qaranka Serbia waana isku agdhaceen oo barbara ayay ku kala tageen kasoo xidigay Lamine Yamal iyo Nico Williams ba ay labaduba ciyaareen qaybta sii ee grupka koowaad waxaa ku wada kulan wadawada Sweden iyo Azerbaijan Sweden ayaa 3 gool iyo 1 ku badisay Estonia waxaa laga badiyay 1 gool iyo waxba halka qaranka Slovakia ayaa ku dharbaxay Belarus oo grupka saddexaad ee qaybta C ku la jirta Bulgaria ebar iyo ebar ay ku kala tageen North Irelandna waxa ay 2 gool iyo waxba ku dhufatay halka qaranka ee Luxembourg Group D qaybta koowaad waxaa wada kulmay San Marino iyo Liechtenstein waxaana guuleystay halka qaranka ee San Marino waa qaybta D grupka koowaad xulitaan ciyaarta ay ku soo gabagabeenaysaa kooda dambe waa Mascad oo ku dhaafay sida ay noqoto
markaasi ciyaaraha iyo maxamuud mascad dhahay intaas aynu ku dhaafno dhigisyal markana waxaan isoo qabaneynaa heesta taar iyo fanaanka codka baxsan ee maxamed xasan xuseen la foole heestaasi maxamed xasan xuseen la foolay waxay gabagaba u ahayd idaacaddii aroornimo oo aan idin la socodsiinayaa anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Adiga diriyo gaadiri